เมื่อสัตว์เลี้ยงของเราจากไปเราก็เลยได้ยินเรื่องราวของดาวหมาดาวแมวและสะพานสายรุ้งนะครับโดยเรื่องราวนี้เป็นความตั้งใจเลยนะที่จะปลดเราออกจากพันธนาการความเศร้านะครับแล้วก็อาจจะเหมือนกับมีรอยยิ้มนิดๆให้กับการเดินทางครั้งใหม่ของสัตว์เลี้ยงที่เป็นลูกหลักของเราได้วันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้ว่าจุดกำเนิดของสะพานสายรุ้งนะแล้วเรื่องราวนี้นะครับที่เป็นเรื่องราวความคิดถึงเนี่ยมันมาจากไหนนะครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.
Lala Move บริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์มีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ Lala Move ได้เลย
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทาง TikTok ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้จริงๆอยากจะลองอะไรใหม่ๆหน่อยก็คือปกติผมก็จะนั่งอัดพอดแคสต์ของทาง Mission to the Moon เนี่ยกับ5 Minutes นั่งอย่างนี้แหละนะฮะแต่ว่าเราไม่เคยไลฟ์ไปอัดไปวันนี้ก็เลยอยากจะลองดูว่าไลฟ์ไฟอาจไปจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราอยากจะชวนทุกคนมาใน Mission to the Moon นะครับตอนที่ไม่ใช่ต้องเข้าแบบนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิธานอุตสาหะครับวันนี้เนี่ยเราคือเพิ่งเรามีสวัสดิการอันนึงเพิ่มขึ้นมาของสีจันทร์กับสาสีแล้วก็ที่ Mission to the Moon ด้วยก็คือปกติเรามีลาพักใจใช่มั้ยถ้าเกิดว่าสูญเสียคนในครอบครัวนะครับญาติพี่น้องอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนี้เราเพิ่มการลาพักใจเนี่ยสู่การสูญเสียสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าการสูญเสียสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เสียใจไม่แพ้กันเนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงสะพานสายรุ้งนะครับซึ่งมันเป็นคอนเซ็ปต์เรื่องดินแดนการเดินทางสู่ความสุขของสัตว์เลี้ยงจะเป็นแนวที่เราไม่ค่อยได้พูดเนอะเท่าไหร่นะครับต้องบอกงี้ก่อนในความรักของวัยผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเราก็มักจะสร้างความมั่นคงของความสัมพันธ์ด้วยกันสร้างครอบครัวใช่ไหมครับแต่งงานอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะสมัยก่อนเนี่ยคนก็นิยมมีลูกค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงหรือบางคนก็อาจจะไม่มีแล้วด้วยเนี่ยนะครับด้วยหลายๆสาเหตุแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนผ่านไปเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าการสร้างครอบครัวเนี่ยนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงไปถึงจุดที่เรามีโซ่ทองคล้องใจเปลี่ยนจากลูกที่เป็นคนเนี่ยนะครับเป็นลูกที่เป็นสัตว์เลี้ยงแทนนะครับเราเห็นเทรนด์นี้ในต่างประเทศเยอะมากแล้วก็ในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกสมาชิกสำคัญของครอบครัวเลยนะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมความรักของคนในครอบครัวด้วยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายว่าสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่แล้วกันนะฮะโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่คนนิยมนะครับนั่นก็คือสุนัขและแมวอายุจะค่อนข้างสั้นเทียบกับเราเนาะอายุน้อยกว่าเราเยอะนะครับคือถ้านับตามธรรมชาติเนี่ยนะครับคนเราก็จะมีอายุเฉลี่ยประมาณ80ปีนะครับในขณะที่สุนัขกับแมวเนี่ยก็มีอายุเฉลี่ยประมาณ15ปีนะครับแม้ว่าจะมีสุนัขกับแมวบางสายพันธุ์ที่อาจจะอายุยืนยาวกว่านี้เนี่ยแต่ก็ไม่ยาวกว่านี้มากนะครับแน่นอนมีสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นที่อยู่นานกว่าเราก็มีนะเช่นเต่าเป็นต้นนะครับแต่ว่านี้เราพูดถึงสัตว์เลี้ยง2ชนิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทุกครั้งที่สัตว์เลี้ยงซึ่งก็เหมือนลูกเราเนาะเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับก็สร้างความเจ็บปวดให้กับครอบครัวของสมาชิกในครอบครัวมากนะฮะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าสัตว์เลี้ยงเรามีอาการป่วยหรือว่ามีโรคร้ายแรงตามมาเนี่ยการที่เราเห็นน้องหมาน้องแมวของเราเนี่ยเจ็บป่วยทรมานนะครับก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกยิ่งรู้สึกทรมานหัวใจเข้าไปอีกนะครับเมื่อสัตว์เลี้ยงของเราจากไปนะฮะเราก็เลยได้ยินเรื่องราวนะครับของดาวหมาดาวแมวและสะพานสายรุ้งนะครับโดยเรื่องราวนี้นะครับเป็นความตั้งใจเลยนะที่จะปลดเราออกจากพันธนาการความเศร้านะครับอาจจะเหมือนกับมีรอยยิ้มนิดๆให้กับการเดินทางครั้งใหม่ของสัตว์เลี้ยงที่เป็นลูกหลักของเราได้นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้ว่าจุดกำเนิดของสะพานสายรุ้งนะแล้วเรื่องราวนี้นะครับที่เป็นเรื่องราวความคิดถึงเนี่ยมันมาจากไหนนะครับต้องย้อนกลับไปอย่างนี้เลยครับจุดเริ่มต้นของคำว่าดาวหมาดาวแมวและสะพานสายรุ้งเนี่ยจริงๆมันเป็นกวีครับตั้งแต่อยู่ประมาณ 80s นู่นเลยนะฮะก็เท่าที่สืบสาวเราเรื่องมาได้นะฮะมันเป็นกวีของฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็เราไม่รู้ด้วยนะครับซ้ำว่าใครเป็นคนแต่งนะฮะแต่ว่ากวีเนี่ยเขาเล่าเรื่องราวของสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกและสวรรค์นะครับโดยฝั่งที่เชื่อมต่อกับสวรรค์นี่ไม่ใช่สวรรค์ของมนุษย์อย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่ว่าเป็นปลายทางของเหล่าวิญญาณสัตว์เลี้ยงที่จากโลกนี้ไปอยู่ที่นี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งของสะพานสายรุ้งนะครับเป็นเนินเขามีทุ่งหญ้าสีเขียวขจีนะครับพวกเขามีพื้นที่วิ่งเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็มีน้ำและอาหารพร้อมอยู่เสมอที่เนี่ยมีอากาศที่แจ่มใสอยู่ตลอดเวลานะครับสัตว์เลี้ยงที่เคยแก่เท่าบนดาวโลกเนี่ยเมื่อไปที่นี่เนี่ยนะครับจะเป็นกลับเป็นลูก เป็นวัยเด็กอีกครั้งเป็นคับนะฮะเป็นลูกสัตว์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่นั้นไม่มีเวลานะครับไม่มีโรคภัยนะฮะเราจึงมั่นใจได้เลยว่าเมื่อสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยนะครับไปอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเขาจะไม่แก่หรือว่าเจ็บป่วยต่อไปนะครับแต่คนเลี้ยงเนี่ยจะไม่สามารถไปหาเจ้าหมาเจ้าแมวหรือสัตว์เลี้ยงของเราได้นะครับจนกว่าเราจะเดินทางไปถึงสะพานสายรุ้งซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกและสวรรค์ของเราสัตว์เลี้ยงเพื่อพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่ออ่านเรื่องราวของสะพานสายรุ้งเนี่ยก็จะทำให้คนที่รักสัตว์เนี่ยนะครับคิดว่าอาจจะคลายความโศกเศร้าไปได้บ้างนะครับว่าการจากกันเนี่ยเป็นจากกันแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับแล้วก็น้องก็ยังคงวิ่งเล่นอยู่อย่างสนุกสนานกับเพื่อนๆแล้ววันหนึ่งที่สะพานสายรุ้งเนี่ยเราจะได้เจอกันอีกนะครับจากบทกวีที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนเนี่ยนะครับสู่วรรณกรรมฟีลกู๊ดเยอะมากเลยนะฮะที่เยียวยาหัวใจของบรรดาเพทแพรเรนท์ทั้งหลายนะครับบทกวีเรื่องสะพานสายรุ้งก็เป็นแนวคิดที่เหล่าเพทแพรเรนท์ชื่นชอบเพราะว่าในโลกความจริงเนี่ยสัตว์เลี้ยงหลายชีวิตก็จากไปอย่างเจ็บปวดทรมานนะครับบางครั้งก็อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้นะครับบางครั้งก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ก็ได้นะครับบางครั้งก็เป็นโรคเรื้อรังบางอย่างนะครับแต่ว่าด้วยแนวคิดหรือว่าต้องบอกว่าเป็นความเชื่อเนี้ยซึ่งมันเป็นความเชื่อที่เราอยากจะเชื่อเพราะว่าเราอยากให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเจอแต่ความสุขแล้วก็ต้องไม่อยากเจอความทรมานนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่บอกว่าแม้ว่าบทกวีของเรื่องสะพานสายรุ้งเนี่ยเราจะไม่รู้นะฮะว่าข้อมูลของผู้แต่งเป็นใครนะครับแต่มีคนคาดเดากันนะฮะแล้วก็เป็นทฤษฎีที่มีคนเชื่อกันเยอะด้วยว่าคนแต่งเนี่ยน่าจะชื่อคุณพอลซีดามนะครับเพราะว่าในช่วงหลังจากนั้นอีกประมาณสัก10ปีเนี่ยนะฮะเขาได้ออกหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียสัตว์เลี้ยงซึ่งมันมีเนื้อหาที่คล้ายกันนะครับกับไอ้เรื่องสะพานสายรุ้งเนี่ยนะครับอีกรายนึงนะครับก็มีคนเดาเหมือนกันว่าอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะครับก็คือคุณวอลเลซไซฟ์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งและให้คำปรึกษาสำหรับผู้สูญเสียสัตว์เลี้ยงหรือว่า Association for Pet Loss and Bereavement ฮะ APLB นะครับซึ่งคุณไซฟ์กล่าวถึงบทกวีสะพานสายรุ้งที่แพร่หลายว่าเมื่อเนื้อหาคล้ายจดหมายที่เขาเขียนให้กับเพื่อนในกลุ่มคนรักสัตว์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับเป็นบทกวีที่เหมือนจะพัฒนาจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับสวรรค์ของสัตว์เลี้ยงซึ่งก็เป็นต้นฉบับของเขาเองนะครับนอกจากนี้คุณไซฟ์ก็เคยเขียนหนังสือเรื่อง The Loss of Pet ก็มีเนื้อหาคล้ายๆกับสะพานสายรุ้งอีกด้วยอย่างไรก็ตามไม่ว่าความจริงเป็นเช่นไรนะครับแต่ว่านักเขียนทั้งสองก็ได้นำแนวคิดของสะพานสายรุ้งมาสร้างแล้วก็ผลิตหนังสือซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการเยียวยาจิตใจเหล่าบรรดาเพทแพรเรนท์ซึ่งเพิ่งสูญเสียสัตว์เลี้ยงเป็นที่รักของตัวเองไปนะครับทีนี้มีคนตั้งคำถามว่านะครับจินตนาการเนี่ยช่วยบรรเทาและเยียวยาหัวใจที่บอบช้ำของเพทแพรเรนท์ได้จริงหรือเปล่านะครับแม้ว่าเรื่องราวของสะพานสายรุ้งและสวรรค์ของสัตว์เลี้ยงหรือที่เราเรียกกันว่าดาวหมาดาวแมวนั่นน่ะจะเป็นที่นิยมมากแค่ไหนแต่ว่าเหรียญย่อมมี2ด้านเสมอนะครับแนวคิดเรื่องสะพานสายรุ้งเองก็เช่นกันนะครับคุณมารีน่ารีดนะฮะหนึ่งในนักเขียนหนังสือเรื่อง Remember It's Okay Loss of a Pet นะฮะมองว่าแนวคิดดังกล่าวอาจจะไม่ใช่เครื่องมือปลอบใจที่ดีที่สุดกลับกันแล้วมันอาจจะสร้างผลกระทบที่เลวร้ายเกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้ด้วยนะครับคุณรีดบอกว่าคนทุกคนย่อมเสียใจอยู่แล้วนะฮะเมื่อเผชิญกับความสูญเสียมันเป็นสัจธรรมที่ทุกสิ่งไม่ว่าจะคนหรือจะสัตว์ต้องตายจากไปเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเสียใจอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่จะเยียวยาความเศร้าก็คือเวลานะครับแล้วก็การสร้างเรื่องราวหรือจินตนาการแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันสร้างขึ้นมาในยุค1980ซึ่งสังคมแล้วก็ผู้คนในยุคนั้นมีเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างจากคนยุคนี้พอสมควรการคิดจินตนาการว่าสัตว์เลี้ยงได้ไปเกิดในที่ดีๆก็คงเป็นเครื่องปลดพันนาการความเศร้านะครับและทำให้พวกเขามีแรงที่จะลุกขึ้นไปใช้ชีวิตต่อได้แนวคิดนี้ชวนยิ้มก็จริงดูสวยงามก็จริงทว่าเรื่องเล่าของสะพานสายรุ้งอาจจะไม่เหมาะกับ pet parent ทุกคนเหตุผลเพราะว่าเมื่อเทียบความแตกต่างของยุค1980กับคนยุคนี้นับว่าต่างกันมากนะครับแต่ละวันที่เราต้องเจอความเครียดความกดดันภาระต่างๆก็นับว่าสาหัสพออยู่แล้วถ้าสัตว์เลี้ยงเป็นเพียงเหตุผลเดียวในการมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับการเชื่อว่าสะพานสายรุ้งเนี่ยคือที่ที่จะได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงตลอดไปเนี่ยก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าตามมาก็ได้นะเขาเขียนอย่างนั้นนะครับทางที่ดีกว่าที่จะช่วยปลดเราจากพันธนาการความเศร้าคือเมื่อเราต้องสูญเสียสัตว์เลี้ยงไปก็คือการทำความเข้าใจและรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองถ้าเศร้าก็ร้องไห้ออกมานะครับให้โอกาสตัวเองได้ปลดปล่อยความเศร้าอย่างเต็มที่หาเพื่อนหรือครอบครัวที่สามารถแบ่งปันความเศร้าและจับมือก้าวผ่านความเสียใจนี้ไปด้วยกันได้นะครับหรือถ้าต้องการเรื่องราวของสะพานสายรุ้งมาปลอบโยนและโอบอุ้มหัวใจที่บอบช้ำจริงๆนะครับก็ต้องทำความเข้าใจบริบทสังคมที่ต่างกันและการทำความเข้าใจสัจธรรมของชีวิตทำให้เรามีพื้นที่สำหรับความเศร้าและเสียใจร้องไห้กับการจากลาก้าวข้ามช่วงเวลาบอบช้ำและใช้ชีวิตต่อไปได้นะครับโดยไม่ทำให้หัวใจเราแหลกสลายไปซะก่อนความสัมพันธ์ของคนรักและคนที่รักสัตว์และสัตว์เลี้ยงนั้นเหนียวแน่นและผูกพันกันมากกว่าที่คนอื่นจะเข้าใจได้จริงๆนะครับนอกจากคนที่เคยผ่าน process นี้มาแล้วถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันประมาณสัก10กว่าปีเนี่ยแต่การสูญเสียอย่างถาวรของสัตว์เลี้ยงเนี่ย ทิ้งรอยแผลในใจของคนได้นานมากๆเลยนะครับสะพานสายรุ้งอาจจะเป็นจินตนาการทำให้เราสบายใจได้ก็จริงแต่ความรู้สึกจากการสูญเสียคงไม่หายไปง่ายๆแต่ถ้าเราเข้าใจสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นนะครับมันก็จะผ่านไปได้อย่างดีมากขึ้นไม่ผุพังไม่ดับสลายนะครับแล้วก็เมื่อไหร่คิดถึงสัตว์เลี้ยงของเราเราก็คงยิ้มได้แม้ว่าจะมีน้ำตาซึมบ้างก็ตามนอกจากนี้เราบรรดาเพทแพเรนท์ทั้งหลายยังมั่นใจด้วยว่าการจากลาครั้งนี้อาจจะน่าเศร้าก็จริงนะครับแต่การที่น้องหมาน้องแมวของเราที่เราได้เจอมาทั้งช่วงวัยเด็กวัยโตเต็มวัยไปจนถึงวาระสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาสุขภาพดีหรือเขาป่วยก็ตามเนี่ยทุกช่วงชีวิตเนี่ยมีเราคอยดูแลมาตลอดนะครับแม้ว่าเขาจะจากโลกนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าเชื่อว่าช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาได้รับความรักจากเจ้าของอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับบทความวันนี้เนี่ยแปลมาจากบทความของ The Washington Post นะครับคุณเขียนชื่อคุณแอนมารีการ์ดเนอร์ใครอยากอ่านเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับสามารถไปอ่านได้นะครับในบทความที่มีชื่อว่า What is the Rainbow Bridge and Why do we think dead pets cross it นะครับในบทความหนึ่งซึ่งเอามาประกอบกับเรื่องที่เราเล่าในวันนี้เช่นกันเนี่ยมาจากคุณออสตินแคนนอนจาก Daily Pulse นะครับ The Rainbow Bridge Poem offers a path to pet afterlifeDoes it help us grieve นะครับเป็นการตั้งคำถามกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามถ้าใครกำลังเผชิญความสูญเสียเรื่องนี้อยู่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านสามารถที่จะ recover จากความโศกเศร้ากลับมาได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast นะครับและขอบคุณทุกท่านทาง TikTok ด้วยเดี๋ยวเราอาจตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะลองไลฟ์ดูนะครับว่าคนชอบไหมถ้าชอบเดี๋ยวจะไลฟ์แบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับทาง TikTok เองก็เราก็มีวันจันทร์เนาะวันจันทร์ตอน1ทุ่มนะครับเดี๋ยวเรามีไลฟ์กันยาวๆเตรียมคำถามไม่ได้เลยเดี๋ยววันนั้นเนี่ยไลฟ์อันนั้นไลฟ์ตอบคำถามเลยนะครับไม่ต้องไม่ได้มีอัดอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Lala Move บริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Lala Move แล้วได้เลย